Hyvää Jumalan rauhaa teille kaikille jälleen tänä iltana. Tuo äskeinen laulu, jonka Rainer niin kauniisti tulkitsi, on sellainen laulu, joka on eräässä elämän saatossa saatu sydämeen. Nuo sanat, jotka kuvasivat Raajarikkoa, laulun nimi oli Raajarikko, on saanut enoni Rudi Ruut eräänä päivänä. Silloin kun on tuntunut kaikkein pimeimmältä. Silloin kun elämä on tuntunut siltä, että ulospääsyä ja toivoa ei näytä olevan ongelmien keskeltä. Ei ole poispääsyä kaiken ympärillä olevan painostuksesta. Silloin tämä laulu syntyi. Silloin tuo Raajarikko-laulu painettiin hänen elämäänsä niin väkevällä ja voimallisella tavalla. Hän on halunnut kuvata tässä laulussa oikeastaan koko laulun punaisena lankana voidaan sanoa, on vain yksi lause ja se on tämä. Onhan oikeus mulla taivaan vuorille tulla. Onhan oikeus mulla taivaan vuorille tulla. Aivan huipulle asti, aivan perille asti. Näiden päivien aikana, tai oikeastaan eilen ilmoitin, että näiden päivien aikana näissä kolmessa iltakokouksessa puhun sellaisesta yhtenäisestä aiheesta, jotka kaikki osat niveltyvät toinen toisiinsa. Ja kysymyksessä on aihe nimeltä Jumalan kolminaisuus ja mitä se henkilökohtaisesti minulle merkitsee minun omassa elämässäni. Kuinka olen tullut kokemaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen, josta koostuu jumalallinen Jumala. Aivan samalla tavoin, kun ihminen on kolminainen, myöskin Jumala on kolminainen. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Meissä ihmisissä on henki, sielu ja ruumis. Jotkut saattavat sanoa, että kristillisyys ei voi antaa ihmiselle todellista tyydytystä elämässä. Mutta henkilökohtaisesti minä olen omalla kohdallani kyllä tullut tuntemaan ja kokemaan hyvin selvällä tavalla sen, että Isä on hyvin läheinen. Se voi olla hyvin läheinen käsite ihmiselle. Samaten myöskin Poika Jeesus Kristus ja niin muodoin myöskin Pyhä Henki. Nämä eivät ole jotakin sellaisia kuolleita persoonia, vaan jokainen persoona näistä, niin Isä, Poika kuin Pyhä Henki, elää tänä päivänä. Ja sen tähden, koska nämä persoonat toimivat ja elävät, sen tähden me julistamme teille tätä evankeliumia. Mikään ei saisi meitä ilta illan jälkeen tähän pönttöön, ellei me olisi todella saaneet kokea, että nämä eri persoonat elävät ja toimivat tänä päivänä. Eilen illalla kerroin siitä, mitä Isä käsite merkitsee minulle. Mitä taivaallinen Isä merkitsee minulle. Ja sen verran haluan vielä kerrata tuota eilistä, koska tiedän, että täällä on monia sellaisia kuulijoita, jotka eivät eilen ollut täällä paikalla. Eilen illalla kerroin ihmisille omasta lapsuudestani, siitä kuinka omat vanhemmat ovat erässä vaiheessa jättäneet minut. Olen kasvanut tuolla keskisuomalaisessa lastenkodissa. Ja näin isäkäsite ennen kaikkea tuli minulle hyvin läheiseksi, koska en saanut asua vanhempieni luona, enkä voinut sillä tavalla isän kanssa olla niin kuin normaalissa perheessä vanhemmat voivat olla lastensa seurassa. Kerroin myöskin eilenillä siitä, kuinka sitten koin tuollaisen hetken omassa elämässäni, en ainoastaan tunne-elämän alueella, vaan oikein noin tietoisesti, että minun elämääni istutettiin aivan uusi isä. Ja se oli sen jälkeen, kun olin jättänyt elämäni Jumalalle, tullut uskoon noin kansankielellä sanottuna. Silloin eräänä iltana menin kotiini kokouksesta. Ja siinä kun aloin nukkumaan, sitä ennen olin vielä rukouksessa vuoteellani. Ja silloin ensimmäisen kerran elämässäni uskalsin sanoa ääneen, oikein noin tarkoittain sitä, mitä sanon, sanat isä, isä. Vuosiin en ollut osannut edes itkeä sen tähden, että maailma oli kovettanut minut. Mutta tuona hetkenä, kun Jumalan henki laskeutui minun ylleni, Sain kokea, mitä isä merkitsee. Ja niin kuin kerroin eilen illalla, kyyneleet vuosivat ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin minun poskipäiltäni. Ja minä kuiskailin tuota nimeä, isä, isä. Ja se merkitsi minulle jotakin. Ja tänä iltana myöskin isä merkitsee minulle hyvin paljon. Vaikka tämä maailma hylkäisi meidät, meidän tulee aina muistaa, ja sinun tulee aina kuulijani muistaa, että Jumala ei unohda sinua koskaan. Vaikka ihmiset sun unohtaa, sielusi ei yksin ole koskaan, Jumala ei hylkää milloinkaan. Ei milloinkaan. Tämän päivän ihmiset antavat hyvin paljon lupauksia toinen toisilleen. Ihmiset etsivät ystävyyttä, syvää ystävyyttä toinen toisistaan. He antavat lupauksia, mutta niin monta kertaa olemme havainneet, varmasti itse kukin, että ihmisten lupaukset eivät pidä. Mutta se, mitä Jumala on taivaallisena isänä luvannut tässä kirjassa, se pitää. Sen tähden, että kukaan ihminen ei ole sitä sanonut, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, vaan sen on sanonut taivaallinen Jumala, ylin auktoriteetti. Kysymys ei ole siitä, mitä heikko ihminen on sanonut tai saanut aikaan. Kysymys on siitä, että isä on sanonut näin. Hän ei jätä koskaan meitä. Hän on meidän kanssamme maailman loppuun saakka ikuisesti. Tänä iltana tahdon siirtyä lyhyeksi hetkeksi tässä loppuosassa vielä teidän kanssanne tähän jumalallisuuden toiseen persoonaan. Jumalan poikaan, Jeesukseen Kristukseen. Mitä minulle henkilökohtaisesti Jeesus Kristus merkitsee? Miksi olen valinnut Jeesuksen omaan elämään ja niin edelleen? Mutta aivan aluksi, aivan samaan tapaan kuin eilen illalla, eilen pyysin teitä nousemaan ylös seisomaan ja nyt pyydän myöskin teitä. Ja vielä toivoisin, että lukisitte ääneen minun kanssani hieman Raamattua. Tämä on varmasti Raamatun yksi kauneimpia jakeita, ja varmasti te kaikki osaatte ulkoa Johanneksen evankeliumin 3:16 jakeen. Lausutaan kaikki yhteen ääneen tämä jae. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Istukaa, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä Raamatun kohta on varmasti tullut hyvin tutuksi suomalaisille ihmisille. Pelkäänpä joskus, että tämä Raamatun kohta on tullut jo sellaiseksi, että se on jopa menettänyt merkityksensä, kun sitä on niin monta kertaa kuullut ja itse ehkä lausunut sitä mielessään ja ääneenkin. Mutta silti tämä Jumalan sanan jae on eräs merkittävimmistä jakeista tässä kirjassa. Se kertoo Jumalan pojasta Jeesuksesta, jolla oli tehtävä täällä maan päällä sen tähden, että minä saisin elää iankaikkista elämää. Että sinä saisit yksilönä elää iankaikkista elämää. Voisit melkein sanoa näin, että hän ei tullut kenenkään muiden takia kuin sinun takiasi. Ymmärrä minut oikein. Tällä tavoin saamme omistaa tämän Jeesuksen Kristuksen tulon tänne maan päälle. Jeesus ei merkinnyt jotakin vain omille aikalaisilleen, vaan hän merkitsee myöskin tänä päivänä niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Hän merkitsee minulle myöskin erittäin paljon. Omassa elämässäni eräänä päivänä ei kuitenkaan kaikki ollut aivan niin, että olin valmis hyväksymään hänet elämääni. Olin sellainen ihminen erässä vaiheessa, että olin valmis kyllä hyväksymään tuollaisen muotokristillisyyden, mutta en ollut valmis hyväksymään Jeesusta Kristusta, koska hänen julistuksensa ja evankeliuminsa tässä Raamatussa, se tuntui minusta liian mullistavalta. Ja minä ajattelin, kun luin silloin Raamattua, kun en tuntenut vielä Jeesusta Kristusta henkilökohtaisena pelastajana. Minä ajattelin, että kyllä tämä Jeesus on todella niin mullistava henkilö ollut aikalaistensa keskuudessa. Että jos hän vaatii minulta aivan samaa kuin mitä hän on julistanut omille aikalaisilleen, niin en minä uskalla muuttua, sillä ihmiset alkaisivat arvostelemaan minua. Minä olin kuullut, kuinka monia uskovia ihmisiä oli pilkattu hihhuleiksi, hurmahenkisiksi, monilla nimillä, jotka tänä päivänä minusta tuntuvat maailman kauneimmilta nimiltä, anteeksi vain. Ja eräänä päivänä minä löysin itseni jopa siitä tilanteessa, että minä olin itse osoittelemassa ihmisiä ja sanomassa, että kyllä täytyy olla jotakin vialla täällä. Sanoin, on vain kaksi mahdollisuutta. Joko uskovat ihmiset ovat liian heikkoja ihmisiä eläkseen tässä yhteiskunnassa ja kantaakseen normaalia vastuuta, taikka sitten jotakin on tapahtunut täällä. Voi siunattu hulluus, voisin sanoa tänä päivänä. Silloin kun Jeesus tulee ihmisen elämään syntien anteeksi antajana, sanokoon tämä maailma, että tämä on hulluutta, mutta se on siunattua hulluutta, ystävät, tänäkin iltana. Meidän tulee muistaa, Jumalan hulluuskin on suurempaa kuin meidän ihmisten viisaus. Kahdeksan vuotta olen toiminut ammatiltani ravintolamuusikkona Suomen eri ravintoloissa. 15-vuotiaana karkasin lasten kodista. Ja olin päätökseni tehnyt, minusta täytyy tulla jotakin. Halusin hyvän ammatin itselleni ja päätin, että minä en ole oikein sellainen tyyppi, joka oikeastaan olisi jaksanut koulutusta itselleni hankkia. Päätin lähteä suoraan soitellen sotaan, niin kuin sanotaan. Ja niin minä ensimmäiseen bändiin sitten pääsin ja ajattelin, että no kyllä se ura tästä urkenee. Ja aloin tehdä todella töitä. 12 tuntia päivässä treenasin. Ja minä ajattelin tällä tavalla, että vielä joskus tämä maailma näkee ja kuulee. Siinä on elämä, kun minä saan ympärilleni ihmisiä. Saan hyvät olot, rahaa, toimeentulon. Ajattelin, siitä löytyy ihmisen elämään tarkoitus, syvä tarkoitus. Ja niin minä sitten soittelin ja soittelin. Jostakin syystä minulla oli aina Raamattu mukana noilla keikoilla. Tosin en kyllä silloin sitä kehdannut kovin paljon käsissäni kanniskella. Mutta aina keikan jälkeen iltaisin, kun lukkiuduin yksin sinne hotellihuoneen hiljaisuuteen, silloin minä muutuin ja olin vasta oma itseni. Ja minä kaivoin sieltä laukustani kaikkien vaatteiden alta erästä vaatekäärön sisältä oman Raamattuni. Ja minä aloin kirjoittelemaan tänne takakanteen aina sen hetkisiä ajatuksia. Ja vuonna 1972 kesällä minä kirjoitin tähän tyyliin: minä en tarvitse Jumalaa. Minä en tarvitse Jeesusta. Hän on vanhanaikainen käsite. Meni vuosi ja 3 vuotta eteenpäin. Vuonna 1975 minä kirjoitin jo hieman eri tavalla. Siinä kirjoituksessa aloin erittelemään Raamattuni takakannessa. Aloin erittelemään omaa elämääni, niitä saavutuksia, joita noin inhimillisesti katsoen olin saavuttanut. Minulla oli kaunis koti, jonka olin lyönyt rahalla pystyyn. Oli ystäviä, oli ihmisiä vierelläni. Piti olla kaikkea, mitä elämässä haluaa. Mutta silti tuntui, että aina kun sai saavutettua jonkun uuden saavutuksen, vain hetki ja se menetti merkityksensä. Ja minä ajattelin, onko elämä vain sen tähden, että me aina asetamme uusia ja uusia haasteita. Yritämme kivuta korkeammalle ja korkeammalle, ja sitten kun olemme saavuttanut aina uuden haasteen, kaikki menettääkin merkityksensä ja sillä siisti. Eikö elämässä ole mitään pysyvämpää haastetta, joka voisi täyttyessään antaa todellisen elämän ihmiselle? Minä kyllästyin suorituksiin ja haasteisiin. Minä kyllästyin siihen, että minun piti olla parempi jollakin tavalla ulkonaisesti kuin naapuri. Toisaalta en jaksanut ajatella sellaista elämää, että olisin eläkeikään saakka vain soitellut Suomen eri ravintoloissa. Katsellut sitä elämää, jossa monet humalaiset ilta illan jälkeen kaatuilevat soittimiemme päälle. Jossa monet ihmiset itkevät elämänsä kohtaloita. Niin monta kertaa näin monien miesten ja naisten itkevän lasihuulillaan. He eivät olleet löytäneet elämäänsä tarkoitusta. Eräänä päivänä, sitten kun olin tutkinut näitä asioita, olin lukenut Raamattua hyvin paljon ja tutustunut Jeesukseen. Kyllä minä tiesin Uudesta testamentista noin tiedollisesti aika paljon. Ja minulle alkoi hahmottua käsitys siitä, että minun täytyy henkilökohtaisesti löytää Jeesus Kristus elämääni, ennen kuin minun elämäni voi muuttua elämisen arvoiseksi. Minä ymmärsin, että kaiken keskipiste oli Jeesus, Jumalan poika. Minä ymmärsin, että Jumala oli lähettänyt hänet ainoastaan sitä varten, että minä voisin kurottautua hänen ristiänsä kohti, tuota veristä ristiä kohti, ja sanoa, Jeesus, anna minulle minun syntini anteeksi, sinun veresi ansion tähden. Vuodet kuluivat, elämä noin inhimillisesti menetti merkityksensä. Mutta niiden vuosien aikana Jeesus alkoi tulla persoonana yhä lähemmäksi minua. Minä, joka olin ennen sanonut Jeesukselle, Jeesus, älä tule ihan noin lähelle. Kyllä minä haluan tukea kristillistä työtä. Erään kerran menin jopa niin pitkälle tässä, kun halusin tukea kristillistä työtä, että lainasin eräiseen hengelliseen puistokonserttiin omia vahvistinlaitteita ja olin itse siellä paikalla vielä miksaamassa ja minusta tuntui, että minä olen niin vanhurskas. Se tapahtui Viitasaarella. Eräs sellainen uskovainen veli, liikkeen harjoittaja sieltä, hänen nimensä on Mikko Niskanen. Hän aina kuljetteli meitä kahden hotellin välillä. Rantaisimpien hotellin välillä meidän soittolaitteitamme, ja eräänä päivänä, kun hän sitten kuskaili meitä siinä, niin hän alkoi keskustelemaan minun kanssani. Ja hän alkoi keskustelemaan uskon asioista, ja minä tietysti aloin keskustelemaan hänen kanssa, koska olin hyvin kiinnostunut uskon asioista. Ja hän kertoi siitä minulle, että hän oli löytänyt tarkoituksen omaan elämäänsä, ja hän puhui minulle Jeesuksesta. Ja minä kerroin sitten omasta elämästäni hänelle, ja sanoin, että kuule, kyllä minä olen näistä asioista kiinnostunut. No minä tiesin sitten jälkeenpäin, sain kuulla, että minut oli otettu oikein rukousaiheeksi. Niin me siinä reissailimme aina sitten hänen autollaan, hän vei näitä laitteita. Ja hän kerran sitten pyysi, että hän saisi lainata meidän laitteitamme. Ja niin minä sitten menin eräseen puistoon ja vein omat laitteeni sinne ja pyysin kavereita, kaikkia kavereitani sinne mukaan siihen kuuntelemaan, kun nämä helluntailaiset nuoret lauloivat ja todistivat Jeesuksesta, ja minä olin niin vanhurskaan oloinen, että voi hyvänen aika. Melkein tuntui siltä, että vanhurskaus tippuu sormenpäistä. Mutta kyllä minä käsitin syvällä sielussani ja sisimmässäni, että vain Jeesuksen veri voi tehdä minut vanhurskaaksi. Menin jopa niin pitkälle tässä jumaluudessani, tai jumalisuudessani sanotaan näin, ja tänä päivänä, se oli maanantai-päivä, kun menin viettämään vapaa päivääni erääseen helsinkiläiseen ravintolaan, niin siellä ravintolan tiskillä istui eräs nuori nainen. Hänen vieressään oli nuori mies, ja he keskustelivat elämän tärkeimmistä kysymyksistä. Voi olla, että olen joskus kertonut tämän tapauksen täällä Nokialla, mutta tahdon tehdä sen tänään uudelleen. Tuossa tilanteessa nuori mies, keskustelivat siitä, mikä olisi elämässä kaikkein tärkeintä. Tämä mies oli nauttinut hieman alkoholia ja hänen puheensa sammalsi, eikä hän osannut oikeastaan neuvoa kovinkaan paljon tuota naista. Mutta näin, että tuo nuori neiti oli hyvin kiinnostunut myöskin hengellisistä asioista. Ja niin olin minäkin omalta osaltani, ja niin minä sanoin tuolle juopuneelle miehelle, että kuule, menepä sinä nyt pois siitä. Päättäväisesti ohjasin hänet toiseen pöytään ja istuin hänen tilalleen siihen jakkaralle ja kysyin, että saanko keskustella kanssasi, että kuulin tuossa vierestä, kun sinä puhuit uskon asioista ja sinä tunnut olevan hyvin kiinnostunut niistä, niin olen minäkin.
Ja niin me aloimme ton nuoren naisen kanssa sitten keskustelemaan uskon asioista. Ja kolmen seuraavan tunnin ajan, siirrymme välillä siinä ravintolan pöytään, kolmen seuraavan tunnin ajan minä kerroin hänelle, mitä pelastus tarkoittaa, vaikka en ollut itse edes uskossa. Ja minä puhuin varmaan niin kuin Runeberg melkein siitä, että Jeesus tahtoo pelastaa ihmisen ja antaa synnit anteeksi. Kerroin hänelle siitä, että Jeesuksen veri on vuodatettu meidän syntiemme edestä. Jeesuksen ja Jumalan tahto on se, että me pelastumme ja pääsemme iankaikkiseen elämään. Ja kolme tuntia, kun olimme sitten tämän henkilön kanssa keskustelleet siinä, molemmat jumalattomina ihmisinä, mutta asiasta vilpittömästi kiinnostuneina. Sen jälkeen esitin hänelle kysymyksen ja sanoin, tahdotko sinä antaa elämäsi Jeesukselle? Ja tämä tyttö katsoi minua ja sanoi, kyllä minä tahdon antaa elämäni Jeesukselle. Minä sanoin hänelle, odota hetki. Juoksin ravintolan puhelimeen, soitin evankelista Henry Valeriukselle, joka silloin asui siinä Limingan tiellä, Koskelan kaupungin osassa. Ja sanoin, kuule Henkka, Kyösti Ruut täällä. Minulla on eräs nuori nainen ravintolassa, jonka kanssa olen keskustellut 3 tuntia uskon asioista. Ja hän tahtoo tänä iltana jättää elämänsä Jeesukselle. Mutta enhän minä voi rukoilla hänen puolestaan, koska minä en ole uskossa. Voisinko minä tulla tänä iltana teille ja voisitko sinä rukoilla tämän tytön puolesta, että hän tulisi uskoon? Henry Valerius sanoi minulle, että tottahan toki se käy päinsä. Niin menimme sitten taksilla sinne Koskelaan Limingan tielle. Ja niin Henry Valerius rukoili tuon nuoren naisen puolesta. Julisti hänelle synnin päästön. Mutta jälleen kun Henkka alkoi minulle puhumaan näistä asioista, niin minä sanoin, ei vielä, ei vielä. Ja niin tämä tyttö tuli uskoon. Ja kaikkein merkillisintä oli sitten se, että kun minä olin tullut uskoon 3 kuukautta myöhemmin, niin jo neljän kuukauden päästä siitä tapahtumasta, me olimme Rainer, minä ja Pertti Enruut Turussa vierailemassa ensimmäistä kertaa siellä helluntai-seurakunnassa. Ja ensimmäisen kokouksen jälkeen tuo sama tyttö tulee sieltä pitkin käytävää minun luokseni ja sanoo, muistatko? Minä sanoin, muistan, rauhaa sinulle. Ja hän sanoi minulle, että rauhaa. Ja hän kertoi, että hän oli tullut suoraan Turkuun. Ja hän oli ottanut yhteyttä helluntai-seurakuntaan. Hän oli raamatullisella tavalla kastettanut itsensä upotuskasteella. Ja liittynyt Jumalan seurakuntaan. Ja Herra oli pelastanut hänelle. Jeesus oli tullut hänelle todellisuudeksi. Kyllä minä katsoin hyvin pitkään. Olin hyvin yllättynyt siitä kaikesta. Omalta osaltaan tuo tilanne, kun olin johdattamassa tätä toista ihmistä Jeesuksen tykö, vaikutti myöskin minuun hyvin syvästi. Ja niin minä myöskin omassa elämässäni päätin tehdä julkisen ratkaisun Jumalan puoleen. Ymmärsin, että Jeesus oli minua varten. Ymmärsin, että hän oli kuollut minun puolestani. Ymmärsin, että hän odotti minua tekemään ratkaisun. Eikä ensin auttamaan muita. Niin saimme eräänä päivänä sitten kuulla, että saamme ylimääräisen vapaapäivän työstäni. Ja niin suuntasin sitten muutamaksi päiväksi askeleeni Lappeen rantaan, jossa enoni Rudi Ruut silloin asui. Hän toivotti minut tervetulleeksi kotiinsa ja hän myöskin sanoi saman tien sitten, että täällä on telttakokouksia juuri samaan aikaan. Ja heillä oli majoitettuna näitä puhujia ja laulajia. Ja niiden päivien aikana sitten menin käymään noissa telttakokouksissa ja kuuntelin sitä, kun nuoret lauloivat siellä Jeesuksesta ja he soittivat ja julistivat evankeliumia. Ja minä, joka olin 8 vuotta ollut ammattimuusikkona, minä melkein meinasin läkähdyksiin asti nauraa itselleni, kun minä kuuntelin heidän musiikkiaan. Nimittäin kitara oli erittäin pahasti epävireessä ulkoilman takia. Eikä ne laulut, kuulkaa, niin kaksisia ollut teknillisesti. Mutta kun minä olin vähän aikaa kuunnellut, niin minä aloin ymmärtämään, missä oli näiden laulujen voima. Ja kun minä pääsin ymmärtämään sen, että niissä oli Pyhän Hengen voima, jotakin todellista, jotakin erilaista kuin mitä tämän maailman rakkauslaulut voivat koskaan sisältää. Silloin ne laulut muuttuivat minunkin sielussani ja sisimmässäni maailman kauneimmiksi lauluiksi. Minusta tuli hyvin nopeasti hiljainen poika. Enää en enää sydämessäni arvostellut, vaan minä ymmärsin, että noissa lauluissa on elämän totuus. Ja sitten kun evankelista eräässä kokouksessa kysyi, kuka tahtoo jättää elämänsä Jeesukselle, minä olin ensimmäisten joukossa, joka viittoilin kuin koulupoika. Mutta sitten kun tämä evankelista sanoi tällä tavalla, että ne, jotka tahtovat jättää elämänsä Jeesukselle, tulkaa tänne eteen ja polvistukaa tänne alttarille. Ja minusta tuntui, että minä ikään kuin liimannuin siihen penkkiin kiinni. Ja minä sanoin Jumalalle siinä sisimmässäni, että Jeesus, auta nyt minua, minä en pääse tästä penkistä ylös tekemään sitä julkista ratkaisua. Ajatelkaa, olin vuosikausia soittanut satojen ihmisten edessä, enkä ollut jännittänyt oikeastaan kovinkaan paljoa. Mutta sitten olin sellaisessa pienessä romaaniteltta-kokouksessa, jossa oli 25-30 ihmistä, ja minä suorastaan pelkäsin. Mutta Jumala ymmärsi tilanteen ja lähetti erään toisen romaanipojan, minun luokseni, joka hipaisi noin minua selkään ja sanoi, Kyösti, lähdetään yhdessä kohtaamaan Jeesusta. Silloin minä vapauduin tuosta tilanteesta ja me kävelimme yhdessä sitä penkkien välistä sinne alttarille ja minä polvistuin sinne ja rukoilin, Jeesus, anna minun syntini minulle anteeksi. Minä olin vuosien varrella opetellut tuntemaan Jeesusta jonkin verran. Ja minä olin tullut siihen päivään ja päätepisteeseen, jolloin minä tahdoin jättää elämäni kokonaan Jeesukselle. Sen jälkeen alkoivat myöskin sitten tällaiset muut asiat, jotka piti selvittää. Soitin työtovereilleni, että en enää voi tulla työhön, koska minun vakaumukseni estää sen. Ja kyllä kaverit olivat aika kiihdyksissään ja sanoivat, eikö sinun jumalasi voisi odottaa kuukautta, että me saisimme kunnon tuuraajan tilalle. Minä vastasin heille, että minun jumalani on odottanut kuulkaa 8 pitkää vuotta. Hänen ei tarvitse enää odottaa. Ja niin minä tulin uskoon, jätin elämäni Jeesukselle, kun minä ymmärsin, että Jeesus Kristus on ratkaisu minun elämäni onnistumiseen. En tarkoita jotakin ulkonaista onnistumista, vaan tarkoitan lähinnä sisäisiä arvoja. Minä ymmärsin, että Jeesus Kristus tahtoi tulla minulle niin läheiseksi, että minä voisin päivittäin voimaa ammentaa hänestä ja voisin eräänä päivänä olla hänen verensä ansiosta taivaan kotona ja ikikirkkaudessa. Minä ymmärsin, että vain Jeesuksen veren kautta saadaan synnit anteeksi. Vain Jeesuksen veren kautta voidaan tulla vanhurskaiksi, syyttömäksi Jumalan edessä. Sen tähden Jeesus merkitsee minulle niin paljon, kun hän on antanut anteeksi syntejä minulle niin paljon. Sen tähden Jeesus merkitsee minulle niin paljon, koska hän on silloinkin jaksanut siunata minua, kun minä en olisi edes sen arvoinen. Siksi minä rakastan Jeesusta, kun hän on nähnyt minut heikkona, hän ei ole koskaan työntänyt minua luotaan pois, vaan hän on sanonut minulle, lapseni, tule minun syliini, minä tahdon johdattaa sinut ikikirkkauden kotiin. Siksi minä rakastan Jeesusta, koska hän joka päivä tahtoo puhua minun sydämelleni uudelleen ja uudelleen, aina vain uudelleen, siitä maailman kauneimmasta rakkaustositarinasta, joka käytiin eräänä päivänä Golgatalla. Ja tänä iltana, kuulijani, minä toivon, että Jeesus voi tulla sinullekin yhtä läheiseksi. Minä toivon, että sinä voisit sisäisillä silmilläsi nähdä tuon rakkaustarinan yhä uudelleen ja uudelleen. Tuon rakkaustositarinan, jossa Jeesus on ristillä sinun syntiesi vuoksi. Sen tähden, että sinä voisit löytää elämällesi tarkoituksen. Jumala rakasti niin paljon maailmaa, että hän antoi kaikkein tärkeimmän. Hän antoi osan itsestään, että sinä voisit pelastua. Hän antoi osan itsestään sinua varten. Näin paljon hän sinua rakastaa tänä päivänä. Kuinka sinä vastaat hänen kutsuunsa? Nyt me painamme päämme loppurukoukseen. Tässä kun päämme ovat painetut loppurukoukseen, Tahdon kysyä kuulijani sinulta. Tahdotko jättää elämäsi Jeesukselle aivan kokonaan? Jos täällä on niitä henkilöitä, jotka tahdotte esirukousta tässä mielessä, pyytäisin sinua kohottamaan kätesi ylös näin merkiksi niin, että näen sen tänne saakka. Ja me muistamme sinua rukouksin tässä loppurukouksen yhteydessä vielä. Ole rohkea Jeesuksen nimessä ja tee ratkaisusi tänä iltana hänen puoleensa. Sinulla on esirukousa, Jumala siunatkoon sinua siinä. Onko vielä muita? Jumala siunatkoon teitä siellä, myöskin teitä Jumala siunatkoon. Jumala siunatkoon teitä siellä keskellä, myöskin sinua. Heitä on monia, Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Onko vielä muita? Kuinka monella teistä on tänä iltana rukousaihe Jeesukselle? Kuinka monella teistä on? Te voitte kohottaa käteen ylös. Tehdään ystävät nyt sillä tavalla, että te joilla on rukousaihe Herralle tänä iltana, te voitte nousta siellä paikallanne seisomaan nyt aivan välittömästi. Ja me rukoilemme sen rukousaiheen puolesta, jota te kannatte sisimmässänne. Me tiedämme sen, että taivaallinen Isä on tänä iltana täällä meidän keskellämme. Ja me saamme rukoilla häntä luottavaisin mielin. Hänen poikansa tähden, vedota hänen poikansa työhön, joka suoritettiin Golgatalla. Me saamme vedota veren ansioon, ystävät. Ja nyt me rukoilemme. Herra, sinä näet meidät, jotka olemme nyt nousseet seisomaan sinun kasvoisi eteen. Herra, merkiksi sinulle siitä, että meillä on sisimmän rukous mielessämme. Herra, sinä tiedät kaiken ja sinä tunnet kaiken. Auta, Herra, niin, että me voisimme omassa elämässämme, Herra, löytää sinut voimana ja todellisuutena. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet huomioinut jokaisen rukousaiheen. Ja ne saavat muuttua, Herra, tulevaisuudessa kiitosaiheiksi. Herra, sen tähden, koska sinä rakastat meitä. Herra, sinä tahdot rakastaa jokaista kuulijaa ja viedä hänet ikikirkkauteen, iankaikkiseen elämään. Herra, me tahdomme siunata erikoisesti näitä, jotka ovat tulleet tänä päivänä, Herra, sinun eteesi. Herra, me tahdomme siunata heitä sinun nimessäsi, Jeesuksen nimessä. Herra, sinä tiedät heidän asiansa, sydämensä, ajatuksensa, mielensä, elämänsä, tekonsa, Herra. Kiitos siitä, että sinun armosi riittää, Herra. Kiitos, taivaallinen Isä. Ennen kaikkea, Herra, haluamme rukoilla niiden puolesta, jotka tahtovat tänä iltana jättää elämänsä sinun käsisi, Herra. Ehkä ensimmäisen kerran. Kiitos, taivaallinen Isä, siitä, että synnit saadaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Herra, kiitos siitä, että saan oikein julistaa synnin päästöä näille ihmisille, Herra. Kiitos siitä, että sinun veren armosi. Herra, se toimii tänä iltana, koska se on jumalallista voimaa. Herra, sinä on jumalallista auktoriteettia. Kiitetty olkoon, Herra, sinun nimesi. Jeesuksen nimessä. Amen.